بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عز وجل bu sayyid olan gününü barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. O'tgan darsimizda birodarlar mana Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahuning hayotini o'qib o'rganishni boshlagan edik. Bugun inshaalloh ikkinchi darsimiz Ali roziyallohu anhuning taqvosi. Shafi aytadi, kunlarni birida Ali roziyallohu anhu Kufa ko'chalarida borarkan bir eshik oldida to'xtab suv so'radi. Bir joriya uydan chiqdi, uni qo'lida ko'za va sochi bor edi. Ali roziyallohu anhu uni uydan undan bu kimni uyi deb so'radi. Joriya falonchi qastonniki deb javob berdi. Ali ibn Abi Talib suv ichmasdan ketaverdi yerdan. Chunki ana shu falonchi qastol deyilgan odam ni ishida bir shubha bor edi, bundan taqvo qilishlik lozim bo'ldi. Garchi chanqagan bo'lsa ham ichmasdan ketaverdi. U kishining tavakkuli Yahyo ibn Murrodan rivoyat qilinadi. Ali roziyallohu anhu tunlarni namoz bilan o'tkazishlik uchun, tatovo namoz o'qishlik uchun masjidga chiqar edi. Uni xo'rlash uchun chiqdik deydi Yahyo ibn Murro. U namozini o'qib tugatib bo'lib bizga qaradida, nima o'tiribsizlar bu yerda? Biz aytdik, sizni qo'rqlash uchun. Ali aytdi, meni samo ahlidan qo'rqlaysizlarmi yoki yer ahlidanmi? Ya'ni farishtalardan qo'rqlaysizlarmi yo odamlardanmi? Biz yer ahlidan dedik. Ali roziyallohu anhu aytdi, samoda hukm qilinmagunicha yerda biron narsa sodir bo'lmaydi. Ya'ni taqdirda yozilgangina narsa bo'ladi. To qadari kelmagunicha har bir odamning ustida uni himoya qilib turuvchi ikkita farishta bo'ladi. Modomiki peshanaga shu balo musibat yozilmaganmi? Uni qo'riqlab turadigan albatta farishta bo'ladi. Ikkita farishta bo'ladi. Qachon qadar, ya'ni taqdir qilingan ish kelsa, ana shu ikkala farishta ana shu qadarda taqdir qilingan ish bilan bu insonni o'rtasini xoli qo'yadi. Shunda qadar sodir bo'ladi. Albatta Ali dedi, Alloh tomonidan bo'lgan bir mustahkam qo'rg'on ichida bas ajalim kelgan bo'lsa, ana shu qo'rg'on ochilib ketadi eshiklar dedi. Demak, u kishining tavakkuli shu darajada bo'lganki, Alloh taqdir qilgan bo'lsa musibat yetadi, bo'lmasa yo'q, xotirjam bo'lgan. Allohga bo'lgan tavakkul insonning qalbiga tamomiy xotirjamlik, osoyishtalikni, sakinatni olib keladi. Bosh tutursa hisob-kitob bo'ladi. Agar qalbga tushsa g'amga aylanib qoladi. Qaytarib aytaman, hisob-kitob qilamiz. Agar shu ketishda ketsa, munday-munday bo'lsa, bahorga chiqib turmanday bo'lib ketishi mumkin. Hisob-kitob bo'ladi. Shuning uchun hozir munday qilaylik. Hisob-kitob kallada bo'lsin. Endi nima qilamiz deb turib, kalladagi narsani qalbga tushirib qo'ysak, g'am bo'ladi, bu tavakkulimizdagi nuqson bo'ladi, birodarlar. Tirimizmi? Demak, rizqimiz ham bor. Tavakkul, birodarlar. Tavakkul sababni qilish, natijasini Alloh taolaga topshirishlik. Annama asobahu lam yakun li yuxtiyahu. Kishi unga taqdirda kelishi yozilgan narsa adashmasligiga iymon keltirmagunicha. Ya'ni yozildimi? Aniq keladi. Yozilmadimi? Aniq kelmaydi. Shunga ishonmagunicha iymonni mazasini totmaydi. Sahobalar tavakkul qilishgan, ular tavakkul qilishmagan. Tavakkul sizga bog'liq bo'lgan sababni qilib, natijasini Allohga tashab qo'yish, tavakkul beparvolik, Alloh aytgani bo'ladi deb yuraverishlik. Biz odamlarni qarasang, shu masalada ikkiga bo'linib olgan. Tavakkal qilgani, tavakkal qilib turib hech narsa qilmay qo'ygan. Ikkinchisi hisob-kitobni qilgan, g'ab qalbga tushib olgan, tavakkulda tavakkul bo'lmay qolgan, g'amga aylanib qolgan. O'zimiz xohlagan natijaga erishishlik uchun sababni qilamiz, g'amni Alloh taolaga topshirib qo'yamiz. Sahobalarning tavakkuli tavakkul bo'lgan, tavakkul emas. Yalqovlik sukashlik emas. Ular sabablarni albatta qilishgan, ammo sababni o'ziga suyanishmagan. Chunki diqqat qilinglar. Chunki sababda o'ziga gina suyanishlik, birodarlar, shirkni bir ko'rinishi bo'ladi. Sababda o'ziga gina suyanishlik, shirkni bir ko'rinishi bo'ladi. Sababni qildik, kimga suyanamiz? Alloh azza va jallaning marhamatiga suyanamiz. Demak, sahobalar har bir ishida Allohga suyanar edi, o'ziga bog'liq sababni qilib qo'yganidan keyin, xuddi yosh bola har bitta ishda o'zini onasiga suyanganidek. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu duosi ijobat kishilardan edi. Bir kishi Ali ibn Abi Talibga yolg'on gapirdi. Ali roziyallohu anhu, sen meni aldayapsan, sen menga yolg'on gapirding dedi. Haligi odam, yolg'on gapirmadim dedi. Yolg'on gapiryapsan, men seni duoibat qilaman dedi. Duoibat qilaver dedi. Ali roziyallohu anhu duo qildi. Mana shu kishining ikkala ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Ya'ni mana shu odam menga yolg'on gapirayotgan bo'lsa, ikkala ko'zini ko'r qilgin deb duo qiluvdi, ikkala ko'zi ko'r bo'ldi. Ojiz bo'ldi. Zohidligi. Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi alayhi aytadi, Ali roziyallohu anhu odamlarning eng zohidi, zohidroqlaridan edi. Majmu' ibn Sulaymon at-Tamiy aytadi, kunlarni birida Ali ibn Abi Talib qilichini ko'tarib bozorga chiqdi. Kim mendan bu qilichimni sotib oladi? Bozorga solib yuribdi. Xalifa jangga olib chiqadigan asbobi qilichini sotgani chiqdi. Nima uchun sotgani chiqdi? Agar 4 dirhamim bo'lganida o'zimga 1000 sotib olgan bo'lardim, shu qilichimni sotmasdim dedi. 4 dirham puli yo'q, birodan qarzga olmayapti, birodan nasiyaga so'ramayapti, qilichini ko'tarib chiqyapti. Ana birodarlar, zohidlik qanaqa bo'lgan. Va holanki qo'lida musulmonlarning baytul moli bo'lgan, musulmon mamlakati ancha boy badavlat bo'lgan shu paytda. Ammo bu kishi baytul molga qaramagan, musulmonlarning molidan taqvo qilgan. Bizda mansabga nimaga intilinadi? Mansabga boylikka intiladi desiz, o'zi boy bo'ladi u odam. Yana ham ko'proq boy bo'lish shunda. Shunaqami? Bu kishilarni ko'ringlar, xalifa bo'lib turib, 4 dirham puli yo'q, izor olgani bozorga chiqib qilichini sotyapti. Bizi aqllarimizga haqiqatan sig'maydi bu narsa. Hozirgi aqllarimizga. Bir kishi kunlarni birida Ali roziyallohu anhuning huzuriga kirdi. Uni ustida napis ko'ylagi bor, sovuqda havo qaltirab soqati o'tirar edi. Hali kishi xalifani ahvolini ko'rib, "Ey amiral mu'minin, Alloh sizga ham berganmi baytul moldan haqni?" Baytul molda sizga ham haqingiz bor u, oilangizga haqqi bor, nasibingiz bor u deganida Ali ibn Abi Talib aytdiki, "Allohga qasam, men sizlarning molingizdan biror narsani olmayman" dedi. Vaholanki haqqi bor. Vaholanki haqqi bor. Islomda avvalida islomga xizmat qilib bo'lgan kishilarga Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu katta bir nafaqalarni ajratib qo'ygan. Umar ibn Xattob davrida ham bu narsa bo'lgan. Keyingi xalifalar davrida bo'lgan oylik maoshi. Ammo Ali roziyallohu anhu olmayapti. Zohidlikka dalolatmi bu? Odobi. Ali roziyallohu anhu esini tanigan kunidan boshlab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uyida katta bo'ldi. Nabaviy odob bulog'idan to'yib ichdi. Sayyidul olaminning axloqidan o'ziga yuqtirdi. Mana shu odobni asari, belgilari, so'zida, yurish-turishida, harakatlarida, fe'llarida shunday ko'rinib turar edi. Abbosning mavlosi Suhayb aytadi. Abbos ibn Abdul Muttolib Ali ibn Abi Talibni amakisi. Abbosning mavlosi Suhayb aytadi, "Men Ali roziyallohu anhu ni Abbos ibn Abdul Muttolibning qo'lini va oyog'ini o'pib turib, "Ey amaki, mendan rozi bo'ling" deyotganligini ko'rdim. Amakisini oyoq qo'lini o'pib, "Mendan rozi bo'ling amaki" deyapti. Va holanki manzilat martaba jihatidan Ali ibn Abi Talib Abbos ibn Abdul Muttolibdan baland bo'lgan. Lekin amakisi bo'lgan, otasining ukasi bo'lgan, jigari bo'lgan, yoshi ulug' bo'lganligi uchun mana shunday bir hurmat izzat ko'rsatyapti. Shuning uchun haligi 3-4 ta kitob o'qib qo'ygan, 2 ta sura yodlab qo'ygan ukalar, hali o'zimizdan chinga ketib qolsak, qarindosh urug'larga kirganda bular shu narsani bilmaydi deb turib kibrga ketmaylik. Ali roziyallohu anhu amakisini qo'lini oyog'ini o'pyapti. Mendan rozi bo'ling. Bu odobiga dalolat qiladi bu kishi. G'ayurligi. Uning salomat fitrati, qalbining sofligi ve Allohga bo'lgan itoati Ali roziyallohu anhuni g'ayur bo'lishlikka undadi. Birodarlar, g'ayurlik erkak kishida bo'lish kerak bo'lgan sifat. Musulmon erkak kishida bo'lishligi o'ta muhim. Ayrim kishilarning ayollari yolg'iz o'zi bozorda chiqib, erkaklarga aralashib, g'ayri dinlarga aralashib yurganini xabarini eshitib Ali ibn Abi Talib aytdiki, ana shunday kishilarga qarab, sizlarning ayrimlaringizning ayollari bozorlarga chiqib, begonalar bilan aralashib yurganini xabari menga keldi. Uyalmaysizlarmi? Ayollaringizni rashk qilmaysizlarmi dedi. Ayolini o'zini ko'chaga qo'yib yuborgan. Hozirda ham bor bunaqa. O'zi o'tiradi uyda. O'zi uyda o'tiradi. Hech narsa qilmaydi. To'g'rimi shu? Endi kasal bo'lsa, nochor bo'lsa, uydan chiqa olmaydigan bir qandaydir nogiron bir nuqson bo'ladigan bo'lsa mayli endi. Ayol kishi o'zi ho'kizdek sog' bo'lib turib uyda o'tirib olib, faqatgina xotinni top kelgan yeb o'tirganlik birodarlar musulmon erkakka to'g'ri kelmaydi. Endi unaqa erkaklar nima deydi, o'rganib qoladi uydan chiqmasdan-chi? O'rganib qoladi, issiq uy, svetno televizor, xarabalikka antenna o'tira oladi-da. Sahovati va karami. Ali roziyallohu anhu yoshligida ham sahovat pesha edi. Yoshi ulug' oqsoqol bo'lganda ham sahih zot bo'lgan. Bir kishi Ali roziyallohu anhu uni oldiga kelib, "Ey Amirul mu'minin, bir hojatim bor sizda. Ehtiyojim bor" dedi. "Sizga aytishdan avval Allohga duo qildim. Agar shu hojatimni ado qilsangiz, Allohga hamd aytaman, sizga minnatdorchilik bildiraman. Agar ado qilmasangiz, Allohga hamd aytaman, siz shuni qo'yaman" dedi. Ya'ni uzr bor ekan deb qo'yaman dedi. Ali roziyallohu anhu aytdiki, "Hojatingni yerga yoz" dedi. "Aytma, yerga yoz. Chunki men seni yuzingda hojat, savol, xijolatni ko'rishni istamayman" dedi. "Gapirib ham hujjatimni yerga yoz" deyapti. U kishi "Men muhtojman" deb yozdi. Ali ibn Abi Talib bitta ko'ni senga mendan dedi. Demak, o'sha paytda bor edi ekan qo'lida bir narsa. Keyin hali odam "Yana hojatim bor" dedi, "100 dinor senga" dedi. Buni ko'rib turgan asbaq aytdi, "Amiral mu'mini, bitta odamga bitta ko'nik bilan 100 dinor berib yuborasizmi?" dedi. Ali roziyallohu anhu aytdi, "Ha" dedi. Ya'ni shu so'rayotgan odam shunga loyiq odam edi. "Ha, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni anzilun nasa manazilahum, odamlarni manzilatiga qarab muomala qilinglar" deganini eshitganman dedi. Ya'ni muhtoj bo'lib kelgan odam shunday bir hurmat ko'rishlikka loyiq odam edi. Shunga loyiq odam edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisini aytayapti, shunga loyiq odam, shuning uchun berdim dedi. Ana sahovat birodarlar. Adolati. Agar Ali ibn Abi Talibning adolat haqida so'z olsak, u kishining adolati ayni Umar ibn Xattobning adolatiga o'xshaydi. Mashhur qissa. Avval darslarimizda aytganmiz. Bir kuni xalifa Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu o'zini qimmatbaho qalqonini yo'qotib qo'ydi. Janglarda o'lja olingan qimmatbaho qalqonini yo'qotib qo'ydi. Shu qalqonni Kufa bozorida sotmoqchi bo'lgan bir odamni Ali ibn Abi Talib ushlab oldi. Alini qalqoni bo'yagini qo'lida. Bu zimmiy, musulmon emas. Qalqonini tanidida xalifa ushlab turib, "Bu meni qalqonim. Men buni yo'qotib qo'yganman falon kechada, falon joyda" dedi. Zimmiy aytdi, "Ey Amirul mu'minin, qalqon meni qo'limda turibdi. Qalqon meniki" dedi. Ali aytdi, "Shimga sotganim yo'q, birovga berganim ham yo'q seni qo'lingda bo'lib qolishiga sabab." Zimmiy aytdi, "Oramizda musulmon qozi hukm chiqarsin" dedi. "Bo'pti" dedi Ali ibn Abi Talib. Xalifa, davlat rahbari o'zini qalqonini g'ayri dinni qo'lida ko'rib turib, qozining oldiga ketishligi o'zi ajib narsa emasmi? Nima deyapsan-e? Men bilan qoziga borasanmi? Yana qarang, yonida hech kim yo'q, ol qo'lidan" degan. Yolg'iz o'zi yuradi. Ikkalasi qozi Shurayxni oldiga borishdi. Qozi Shurayx ularni ikkalasining so'zini eshitib turib, "Ali ibn Abi Talibga nima deysiz?" dedi. "Men qalqonimni mana bu kishining qo'lida topdim. Tahqiq uni falon kechada, falon yerda tushirib qo'ygan edim. U sotib ham olgani yo'q, yoki men unga hadiya ham qilmadim. Bu qalqon meniki" dedi. Shuroyx qozi zimmiga nima deysan dedi. Bu meni xalqonim, chunki meni qo'limda turibdi dedi. Shariat bo'yicha da'vo qilayotgan odam hujjat keltiradi. Hujjat keltira olmasa, da'vo qilinayotgan odam qasam ichadi. Meniki Allohga qasam dedi, bo'ldi, shu bilan hukm ketdi. Nariga xalqonni ko'tarib ketaveradi. Qozi aytdi, "Ey amiral mu'minin, sizning rostgo'yligingizda shubha ham yo'q. Siz rost gapirasiz, lekin guvoh kerak dedi. Amirul mu'minin, ulug' sahoba, ilm shahrining eshigi, Rasulullohning amakivachasi Ali ibn Abi Talib, lekin guvoh keltirishni kerak. Shu so'zingizni rostligiga guvohlik ketadigan odamingiz bormi dedi. Ikki kishi bo'lish kerak guvoh. Xalifa aytdi, "Mavloyim Qambar va o'g'lim Hasan" dedi. Ikkalasi bilishadi. Ikkalasi guvohlik ko'tadi dedi. Yana bir oyatda ikkala o'g'lim dedi. Hasan bilan Husayn. Qozi aytdi, "Lekin ey amirul mu'minin, hukmda farzandni o'zini otasini foydasiga bergan guvohlik o'tmaydi-da" dedi. Ali roziyallohu anhu, "Ey subhanalloh. Jannat ahlidan bo'lgan yigitni guvohlik o'tmaydimi?" dedi. Hasan ibn Ali'ni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Hasan bilan Husayn jannat yigitlarining sayyidi degan. Meni ko'zimi quvonchi, qalbimi chechagi degan. O'tmaydimi dedi. Qozi aytdi, "Eshitganman bu hadisni" dedi. "Lekin farzandni o'zini otasini foydasiga bergan guvohligini men qabul qilmayman" dedi. Zimmiga qaradi Ali roziyallohu anhu, "Guvoh o'tmayapti. Olaver" dedi. "Qalqon, seniki" dedi. Zimmi aytdi, "Lekin men" dedi, "ey amirul mu'minin, qalqon siz ekanligingizga men o'zim guvohlik beraman" dedi. So'ngra qo'shib qo'ydi, "Amirul mu'minin men bilan o'zini qozisini oldida hujjatlashadi. Qozisi uni ziyoniga hukm chiqaradi. Shu narsaga buyurayotgan din haq ekanligida meni shubham yo'q. Guvohligi beraman. Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning elchisi va rasuli. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh" deb guvohlik berib musulmon bo'ldi. Davlat rahbari o'zini qozisini oldiga borsa, o'zini davlatini, o'zi tayinlagan qozini hukmi rahbarni ziyoniga bo'lsa va rahbar buni qabul qilsa. Birodarlar, islom tarixida bor bu narsa faqat. Faqat bilmaymiz bu tariximiz, afsus. Bizga ertaga kech islomski sizlar aytdinglar. Islomski desanglar terrorizm degan so'z keladigan bo'lib qolgan. Birodarlar, terrorni islomga hech qanaqa aloqasi yo'q. Biz dinimizga tuhmat, dinimizga bo'xton qilayotgan, dinimizni dushmanlarining ishi bu. Islomski desanglar shu sinonim bo'lib qolgan shu so'z. Hasan desa Husayn kelganda ham. Bizga singdirib olishyapti shunaqa deb. Lekin islomga hech qanday aloqasi yo'q birodarlar bu narsalarda. Endi bu narsalarni kallamizdan chiqarishimiz uchun kitob o'qishimiz kerak. Faqat televizor tagida o'tirmasligimiz kerak. O'g'lim, mana shu kitobni o'qib tugasiz, mana ona sana beraman deb olaringda. Ilm fazli. Ilm haqida, uni talab qilishlik fazli haqida, ilmning haqiqiy egasi bo'lgan Ali aytadilar. Mana bu ilmga tegishli narsalarni aytamiz. Ey ilm talabi, ilmga amal qil. Ilmiga amal qilgan va ilmi amaliga muvofiq kelgan kishigina haqiqiy olimdir. O'qib qo'ysanglar olim emas, yodlab qo'ysanglar olim emas, amalda tatbiq qilsa olim. Yaqinda ilmni yod olgan, lekin ilmi xalqomidan yuqoriga ko'tarilmaydigan qavmlar keladi. Faqat gapiradi, amalida ko'rinmaydi bu narsa. Ularning ilmlari amallariga, ichlari tashlariga, tashqarilariga teskari bo'ladi. Halqa halqa bo'lib o'tirib olib, bir-birlariga maqtanadilar. Bilishini yonidagiga bildirishni xohlaydi. Sendan bilimdorroqman deb turib, bundan so'ralmasa ham gapirilaveradi. Maqsad nima bo'lyapti? Hattoki bir kishi suhbatdoshidan uning halqasini tashlab ikkinchi halqaga borib qo'shilgani uchun g'azablanadi. Hattoki bir kishi suhbatdoshidan g'azablanadi. Nima uchun? Bu halqadan chiqib nariga halqaga borib olgan uchun. Ularning bunday majlislaridagi amallari Allohga ko'tarilmaydi. İmam Navaviyning majmu kitobidan. İlim birodalar birlashtirish kerak bizni. Ukalar, ilim o'qiyapmizmi? Bizni birlashtirishlik kerak ilim. Agar bo'layotgan bo'lsa, demak bu ilim emas bu. İlim bo'lmaydi, ilim birlashtiradi. Mana endi Ali ibn Abi Tolibning tili bilan talibi ilimde bo'lish kerak bo'lgan odoblar. Talibi ilimni ustoziga nisbatan bo'lish kerak odobi. Olim bilan odamlarda qilish kerak bo'lgan muomalasidagi odobi qanday bo'lishi kerak? Amirul mu'minin Ali ibn Abi Tolib aytadilar, talibi ilimga sening zimmangdagi olimning haqlari odamlarga umumiy salom berib, uning o'ziga alohida salom berishing. Majlisga kirdingiz, assalomu alaykum domla. Yaxshimisiz? Hammaga salom beriladi, domlaga alohida salom beriladi. Uning oldiga o'tirishing. Uning huzurida qo'ling va ko'zing bilan imo ishora qilmasliging. Unga falonchi sizga gapingizni teskarisini gapirgan edi demasliging. Savol so'raydi, domla javob bersa, falonchi domla mana qanday degan deydi. Mana shu beadablik bo'ladi. Uning oldida birovni g'ibat qilmasliging. Tibyon kitobida. Al-Faqih va al-Mutafaqih kitobida keltiriladi. Ali roziyallohu anhu yana shunday deydi. Unga ko'p savol bermasliging, javob berishda uni mashaqqatga qo'ymasliging, erinib turganida uni majburlamasliging, ketish uchun o'rnidan tursa, kiyimidan tortmasliging, unga falonchi sizning so'zingizni xilofini gapirdi demasliging, uning sirini fosh qilmasliging, uning huzurida birontasini g'ibat qilmasliging, uning borida ham, yo'g'ida ham uni himoya qilishing, bularning hammasi olimning haqlaridir. Olim dedi Ali ibn Abi Tolib, xurmo daraxtiga o'xshaydi. U senga mevasidan tashlashini kutib turishing kerak. Al-Faqih va al-Mutafaqqih kitobidan. Demak, olimlar bilan, domlalar bilan, ustozlar bilan qilinadigan muomala mana shunday bo'lishi kerak. Bu Ali ibn Abi Tolibning so'zlari edi. İlim haqida Ali ibn Abi Tolib aytar edi yana. İlimsiz kishi bilmagan narsasi haqida so'ragani hayo qilmasligi kerak. Oralaringizdagi bilmagan kishi bilmagan narsasini o'rgangani hayo qilmasin. İlimsiz kishi bilmagan narsasi haqida savol so'rashdan uyalmasin. Faqat savol so'rashda ham nimasi bor ekan? Odobi bor ekan. Mana endi savol so'raladi. Domlalar, ahli ilmlar javob beradi. Haqiqiy faqih kim? Haqiqiy fiqh egasi kim? Ali roziyallohu anhuning so'zi. Sizlarga haqiqiy faqih kim ekanini aytib beraymi? Harom. Harom. Shubha. Harom. Harom do'radi-yu kimlardir? Mumkin emas. Haqiqiy faqih odamlarni Allohning rahmatidan noumid qilmaydigan, ularga Allohga osiy bo'ladigan ishlarga ruxsat bermaydigan, ularni Allohning makridan beparvo qoldirmaydigan, Qur'onni qo'yib boshqa narsaga rag'bat qilishlikka undamaydigan kishi. Haqiqiy faqih shunday insonki, Allohning rahmatidan noumid ham qilmaydi, lekin gunohlarga yo'l ham ochib bermaydi. Allohning makridan omonda bo'lishga ham chaqirmaydi. Qur'ondan boshqa narsaga muhabbatli bo'lishlikka chaqirmaydi. Fiqhi bo'lmagan ibodatda yaxshilik yo'q. Fahmi bo'lmagan fiqhda ham yaxshilik yo'q. Tadabburi yo'q, qiroatda ham yaxshilik yo'qdir. Rabboniy olim kim? Ali roziyallohu anhu ulamolarni rabboniy olim bo'lishlariga chaqirgan. Rabboniy olim kim? Allohni tanigan, uni buyruqlarini bilgan, bajargan, amal qilgan olim. Ali roziyallohu anhu aytardilar, odamlar 3 xil bo'ladi. Birinchisi rabboniy olim, hozirgi biz aytgan sifatlarga to'g'ri keladigan. Ikkinchisi najot topish maqsadida ilm o'rganayotgan odam. Uchinchisi to'g'ri kelgan odamga ergashib ketaradigan, shamol qayoqqa essa shu yoqqa moyil bo'lib ketadigan odam. Ya'ni ilmsiz odam degani. Yo olim, yo ilm o'rganuvchi, yo omi deb aytibdi. Ali ibn Abi Talib raziyallohu anhuning hikmatlaridan. Ali raziyallohu anhu hikmatning bulog'i edi. U zotga nuroniy aql va iymoniy jasad ato etilgan edi. U kishidan rivoyat qilingan hikmatlar juda ham ko'p. U kishi aytardi: "Ozgina bo'lib, davomli bo'lgan narsa ko'p bo'lib malollantiradigan narsadan yaxshiroq. Taqvo xulqlarning raisidir. Taqvo xulqlarning raisidir. Bo'lmagan narsa haqida so'rama. Chunki bo'lgan narsalarning ustida sen uchun yetarli mashg'ala bor. Mana bo'lsa nima bo'ladi? Mana bo'lsa bo'ldimi? Yo'q. Bo'lgan narsani gapir. Bo'layotgan narsa sen uchun yetarli ham, bo'lmayotgan narsani so'ramagin. Har qaysi idish unga bir narsa solishligi bilan torayadi. Faqatgina ilm idishi unga har qancha soma faqat kengayaveradi. Dunyoning achchig'i oxiratning halovatidir. Dunyoning halovati oxiratning achchig'idir. G'ayur kishi hech qachon zino qilmaydi. G'ayur kishi hech qachon zino qilmaydi. Chunki siz nima qilsangiz, ahlingizga ham xuddi shu narsa duch kelishligini fikr qilsangiz, birodar ayoliga qaramaysiz, chunki sizga ham qarashadi. Yoki sizga ham qaraydi birovga. Demak, haqiqiy g'ayur kishi nima qilar ekan? Zino qilmas ekan. Ibratlar naqadar ko'p, ammo ularga e'tibor kam. Xilvatda ma'siyat qilishdan ehtiyot bo'linglar, chunki hukm chiqaruvchi ularni hammasiga guvoh. Hukmni kim chiqaradi? Alloh chiqaradimi? Hech kim ko'rmayotgan joyda gunoh qildingizmi? Alloh ko'rdi. Istig'fori bor bo'la turib, noumid bo'lgan kishidan hayronman. Istig'for bormi? Istig'for aytsangiz Alloh mashaqqatni yengil qilishiga ishonasizmi? Noumid bo'lmang. Istig'for ayting, umidvor bo'ling. Iffat faqirlik ziynati, shukr boylik ziynati. Amalsiz duo qiluvchi ipi yo'q kamondan o'q otuvchi kabidir. Amal yo'q duo qilaveradi. Amal yo'q duo qilaveradi. Kutaveradi, umid qilaveradi, lekin hech narsa yo'q amalida. Ipi yo'q kamondan o'q ketadimi? Eng og'ir gunoh egasi parvo qilmaydigan gunoh. O'zingda bor bo'lgan aybni boshqalarda ayblashliging sen uchun eng katta ayb. O'zingda bor bo'lgan aybni boshqalarda ayblashliging sen uchun eng katta ayb. Kimga hayo libos kiydirsa, odamlar uning aybini ko'rmaydilar. O'ziga o'zi baho berishlik kishini o'sishlikdan to'sib qo'yadi. O'ziga o'zi baho berishlik kishini o'sishlikdan to'sib qo'yadi. Raislik boshliqlik. Raislik asbobi bag'ri kenglik. Boshliq odam bag'ri keng bo'lish kerak. Shundagina odamlarni boshqara oladi u. Kechirimli bo'lish kerak degani. Shart kesib tashlaydigan emas. Gunohni tark qilish tavba talab qilishdan osonroqdir. Kishining kimligi uning tilini ostiga yashirib qo'yilgan. Agar ibrat olaman desanglar, ibrat ko'rsatildi. Eshitaman desanglar, eshittirildi. Hidoyatlanaman desanglar, hidoyat ko'rsatildi. Rizqni sadaqa qilish bilan talab qilinglar. Rizqni sadaqa qilishlik bilan talab qilinglar. Berganini o'rniga to'ldirilishligiga ishongan odamgina infoq qila oladi. Berganini o'rnini Alloh to'ldirib qo'yadi deb ishongan odamgina infoq qila oladi. Kamayib qoladi degan odam infoq qila olmaydi. Ikki kishi hech to'ymaydi. Ilm talabida bo'lgan va mol talabida bo'lgan kishi. G'ibat ojizlarning mehnati. G'ibat ojizlarning ishi. Albatta qalblarning ochilgan va yopiladigan vaqti bo'ladi. Qalb ochilgan paytda uni nafillarga buyuring. Yopilgan vaqtda esa farzlar bilan kifoyalantiring. Insonni qalbi ochilib, ruhoniyati bir ochilib, iqbol qilib qo'yganda nafl namozlar kechasi, nafl ro'zalar kunduzlari, tinimsiz tasbih tahlil Qur'on tilovatiga buyuramiz. Ammo ba'zida ozgina mollanib ham charchab ham qoladi. Charchab qoladi. Shunda farzni qilib tursa nima bo'ladi? Shuning uchun siz amalga buyurayotgan birodaringizni holiga qarang. Ko'tara olmayaptimi? Naflni buyurmay turing. Naflni buyurmay turing. Kim o'z ra'yida turib olsa, halok bo'ladi. Kim odamlardan maslahat olsa, ularning aqllari ega bo'ladi. Aql to'lsa, so'z ozayadi. Aql to'lsa, so'z ozayadi. O'shuning uchun yosh kattalarimizning so'zi oz. Chunki aqllar to'lgan. Ko'pni ko'rdi, yaxshi yomon kunni ko'rdi, kerak emas gaplar ko'p bo'lishligini bildi. Shuning uchun yoshi ulug'larimiz aqli to'lgan, o'shuning uchun so'zi oz. Dunyo egalari dunyo parastlar. Ulov ustida uxlab ketayotgan kishiga o'xshaydilar. Ulov qayoqqa olib ketsa, ketavergandek, faqat dunyoni qo'ygan dunyo ahllari ulovni ustida uxlab ketayotgan odamga o'xshaydi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.